بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد İnşallah keçən dərsləri müəyyən qədər təkrarlayacağam. Təkrar, deyil, mə təkrarara təkrarlar. Təkrarlanan bir sabit olur. Sabit olması üçün üslublardan biri də sual-cavab üslubudur. Ona görə elə əsəldən, kökdən başlayaq. Allah Teala nə üçün bizi yaradıb? Yaradılış qayəsi, məqsədi nədir?
İbadət.
Yəni, ona ibadət etmək üçün yaradıb. Dəlilimiz nədir? Əz-Zariyyət surəsi 56-cı ayə. Nədir ayədə? Və mə xələqtul cinnə vəl insə illə liyəbudun. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmələri üçün yaratdım. Deməli, cinlərin və insanların yaradılışından qayə, məqsəd, yemək, içmək, yatmaq, yoxsa deyil?
Deyil.
İbadət. Yaxşı, indi sual ortaya çıxa bilər ki, yəni ibadət nədir? Yeyilir, içilir, baxılır. Nədir o ibadət?
Allahın razı qaldığı əməlləri Allah
sonuna qədər söz və əməllər. Söz
və əməllər. Yaxşı, canım. Yardımlaşmaqla nəsə quraşdırırız, ha?
Allah subhanahu zamanı bizim də başlarda sevdiyi və razı qaldığı söz olunlar,
onun üçün ibadət deyil. Deməli, ibadət Allah Teala'nın sevdiyi və razı qaldığı gizlidə və aşkarda olan söz və əməllərin ümumi adıdır. Deməli, o sözlər ki, Allah Teala o sözləri danışmağı sevir, onları danışmaq nə olur?
İbadət
olur. Yəni, o əməllər ki, Allah-u Teala o əməlləri etməyi sevir, deməli, ibadətdir. Yəni, artıq buradan bəlli olur ki, yəni, ibadət tək məscidə girmək deyil, ha? İbadət məfhumu nədir? Geniş məfhumdur. Yəni, ibadət deyiləndə, yəni, qəsd olunan mollalıq deyil. Yəni, əvvəllər başqa məfhum yaranır, ibadət deyiləndə elə bir şey, amma molla. Yəni, bu din və insanın yaradılışı tək mollalardan və ya dindarlardan ötürü deyil. Hər bir insan yaradılmasından məqsəd nədir? İbadətdir. Əgər insan o yaradılış qayəsini yerinə yetirərsə, yəni doğrularsa, həyata keçirərsə, həm dünyasını əldə edir və həmçində axirətini əldə edir. Yəni, bunsuz, yəni insanın yəni qəlbində rahatçılıq tapması, o qəlb səadətini və qəlb sevincini əldə etməsi qeyri-mümkündür. Niyə? Niyəsi varmı? Çünki Allah Teala yəni bizi yaradıb və bizim xeyrimizin harda olduğunu daha yaxşı bilir. Və zərərin də harda olduğunu Allah Teala daha yaxşı bilir. Və ona görə əmirlər və qadağalar buyurmuşdur. Əmirlər buyurmuş və müəyyən əməllərdən də çəkindirmişdir. Və əgər hər birimiz, yəni o Allah Teala'nın yəni əmirlərini yerinə yetirsək və qadağalarından çəkinsək, həm həyatı bu dünya həyatını qazanır və həmçində yəni axirəti qazanırıq. Yəni baxın nə qədər insanlar var. Yəni ümumən o insanların həyatda məqsədi, hədəfi kimliyindən asılı olmayaraq nədir? Xoşbəxtlik. İstəyir yaxşı olsun, pis olsun, müsəlman olsun, qeyri-müsəlman olsun. Deyirsən, nə istəyirəm bu həyatda? İşləməyindən, hədəfindən, məqsədindən, çalışmağından. Hədəf nədir? Xoşbəxtlik, hə? Amma baxırsan ki, insanlar onu müxtəlif yollarda axtarırlar. Kimisi, məsələn, öz paniyatiyasına görə, fəhminə görə deyir ki, ma elə gəlir ki, xoşbəxtlik hardadır? Puldadır, mal dövlətdədir. Yəni, milyonum olsa, mən nə olaram? Xoşbəxt olaram. Yəni, bu, belə bir yol tutur. Başqa birisi isə deyir ki, xoşbəxtlik hardadır? prokurordan, vəzifədə, müstəntiqdən olsan, nə olaram?
Xoşbaxt.
Xoşbaxt olaram. Və üçüncüsü isə deyir ki, yəni xoşbəxtçilik, yəni əylənməkdədir, yəni keyf damar içərisində olmaqdadır. Bu da, məqsəd görsən, məqsədlər eynidir, tutulan yollar nədir? Fərqlidir. Amma mömin isə, mömin insan isə onu harada axtarır? Allahın əmrini yerinə yetirir, qadağandan çəkinməkdir. İndi deyir, gəlin baxaq, yəni bunların tərəzisi olmalıdır da, hansı daha düzgün olub, olmadığını yoxlamaq üçün bizim tərəzimiz də Allah Teala'nın kəlamıdır, Quran ayələrdir. Allah Teala Daha surəsində buyurur ki: "Və men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işatan danka." Kim məni anmaqdan uzaq olarsa, onun güzaranını, yaşayışını sıxıntı içərisində edən və yaxud da onun yaşayışı sıxıntı içərisində olar. Və mən ağrıda an zikri, yəni mənim zikrimdən, yəni əmirlərimi yerinə yetirməzsə və qadağalarımdan çəkinməzsə, onu, o insanın güzaranı necə olar? Sıxıntı içərisində olar. Ola bilər, zahirən komfort içərisində olsun, əsas qəsd olunan nədir? Qəlb rahatçılığıdır. Və ona görə təfsirdə də keçir ki, İbn-i Kəsir Rahimullah buyurur, deyir ki, o insan deyir, istədiyini yesin, yəni ən bahalı yeməklər və istədiyini geyinsin, ən bahalı paltarlar geyinsin. Və istədiyi qəsirdə, villada yaşasın, o insan nədir? Bu rahatçılığı tapa bilməz. Niyə? Çünki Allah-u Teala rahatçılığı burada qoyubsa, insanlar burada axtarır. O birisi burada axtarır və başqa birisi burada axtarır. Və onlar axtardıqca get-gedə artıq xoşbəxtçilik nöqtəsindən daha da nədir? Daha da uzaqlaşırlar. Və ona görə bunu bilmək yəni olduqca mühümdür. Hələ bu nədir? Dünya cəzasıdır. Və axirət cəzası daha şiddətlidir. Və Allah Teala buyurur ki: "Və nəhşuruhu yawməl qiyaməti əmə." Biz o insanı qiyamət günü kör olaraq həşr edərik. Kör olaraq. "Qalə Rabbi limə həşərtəni əmə və qad kuntu basirə." Və o insan deyər ki: "Ey Rəbbim, mən nə üçün kör həşr etdin? Mən dünyadaykən görürdüm." Və Allah Teala buyuracaqdır ki: "Və kəzəlikə ətətkə əyətuna فَنَسِيْتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى." Beləliklə, mənim ayələrim sənə gəlib çatdı, bildin. Yəni, bunu bilməyən varmı? Quranın olmasını, peyğəmbərlərin gəlməsini. Bildin, özünü bilməməzliyə, görməməzliyə vurdun və bugün də sən unudulursan. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Yəni, Allah Teala heç kəsə əsla zülm eləmir. Yəni, onun etdiyi əməlin növünə uyğun olaraq cəza verir. Sənin əməlin nə idi? Yəni, kör oldun, yəni görmədin, yəni gözün görə-görə nədir? Görmək istəmədin və bugün də nədir? Unudulursan. Və ona görə bunların yəni bilinməsi yəni olduqca mühümdür. İnsanın yəni həyatda qayəsini, hədəfini, yəni yaradılış qayəsini bilməsi insana həm yəni bu həyatını mənalı və həmçində asan edir. Hətta dünyavi işlərin özündə belə. Yəni, bir insan, məsələn, plotnikdir, çilingərdir və yaxud dülgərdir. Əgər bu insan işində hədəf olmasa, o insanın işi maraqlı və asan olarmı? Heç vaxt. Deməli, hətta dünyavi işlərin özündə insanın işində nə olmalıdır? Hədəf olmalı, qayə olmalıdır. Və həmçində bizim də bu həyata gəlməyimizdən yəni hədəf var, qayə var. Əgər biz bunu bilməsək, yəni heyrət içərisində, şaşqınlıq içərisində olacaq. Yəni, ona görə insan fikirləşməli, nə üçün Allah Teala məni, papağını qabanı qoyub fikirləşməli, nə üçün Allah Teala məni yaradıb. Biz burdan gəlirik, doğuluruq və burdan da ölüb çıxırıq. Yəni, bu ərəfə ərzində üzərimizə düşən nədir? Haradan gəlib, harada gedirəm? Ona görə deyilir ki, bu qərbi Avropası, orada kafirlər, baxmayaraq ki, onların əli hər şeyə çatır. Villası var, maşını var, istədiyi imkanı var. Hər şey var da, belə deyək, hər şey var. Yenə bununla yanaşı, niyə ən çox intihar, özünü asma, özünü öldürmə kafir ölkələrindədir. Və bir də imanı zəif olan müsəlmanlarda. Yəni, imanlı insanın özünü asdığını görmüsənmi? Heç vaxt. Yəni, bu da sənə yəni qəti olaraq bildirir ki, yəni, o xoşbəxtçiliyi, o rahatçılığı mal dövlət vermir. Komfort yaşayış vermir. Yəni, sənə o qəlb sevincini, qəlb rahatçılığını verən nədir? Sənin Rəbbinə qul olmağındır. Sənin Rəbbinə qul olmağın, yəni onun əmrini yerinə yetirib qadağandan çəkinməyindir. Hər birimiz deyir ki, Allahın quluyuq. Ha, soruşan, kimdən soruşsan, kimin qulusan, deyir Allahın quluyam. Yaxşı, heç qul da ağasına asi olar mı? Qul da ağasına asi olar mı? Yaxşı, hanı bəs o qulluğun göstəricisi, hanı o qulluğun yəni əlaməti? İnsan qul olduğunu deyirsə, yəni qul itaat eləməlidir. Rəbbinin buyurduğunu yerinə yetirib və həmçində onun yəni qadağandan çəkinməlidir. Yəni, bu kimi şeylərin bilinməsi sözsüz ki, olduqca mühümdür. Ona görə onlardan biri deyir ki, mən gəlmişəm, deyir. Mən gəlmişəm. Bilmirəm, haradan gəlmişəm. Yoldur, gedirəm, deyir. Amma bilmirəm, hara gedirəm. Ona görə onlar heyrət içərisindədirlər. Və ona görə hər şey əlin altında. Onlar üçün nədir? Xoşbəxtlik, yəni əl çatmaz bir şeydir. Məsələn, müəyyən maşını alır, deyir ki, ola bilsin, o bir daha bahalı maşın daha mənə rahatlıq verər, səadət verər. Ona da əl çatır, əl çatandan sonra o da gözündən düşür. Sonra o birisi əl çatmayan onun üçün gözəl görsəni, əl çatandan sonra görürsə adi bir şey, heç nə. Və sonra görür, ona ki, ondan sonra görür, içkiyə quruşanır, içkidə də bir şey tapmır, sonra narkotikə quruşanır, onda da bir şey tapmır, sonra boğazını kəndirə keçirir, həyatını belə də, yəni bu bezməsinə dəlalət edir. Və əgər bir insan bezirsə, deməli bu şeylər insana nə vermir? Xoşbəxtlik vermir. Ona görə bu nemət yəni olduqca yəni əzəmətli, uca bir nemətdir. Hidayət neməti insanın yəni doğru yola müvəffəq olması, yəni hardan gəlib hara getdiyini bilməsi. Və bunu biləndən sonra sözsüz ki, insan hər bir işində də, hər bir yəni səyində də, yəni o qayə üçün, o hədəf üçün yəni əməl edir. Addım atdığı zamanda. Və ona görə biz bilməliyik bunları və bilməliyik ki, Allah Teala bizi yoxdan var edib. Yəni, vaxt var idi, yəni biz yoxluq idi. 40 il əvvəl, 50 il əvvəl, 30 il əvvəl, o flankəs adında bir kimsə yox idi. Və ona görə Allah Teala bütün bu insanlığa yəni mülayim şəkildə xitab edərək, amma hədəliyir. Və buyurur ki, əyyuhəl insanu, mə qarrakə bi rabbikəl kərim. Yəni, ey insan, səni kərim olan Rəbbinə qarşı aldadan nədir? Səni kərim olan Rəbbinə qarşı aldadan nədir? Yəni, aldadan nədir ki, sən onun əmrini yerinə yetirmirsən? Səni o kərim olan Rəbbinə qarşı aldadan nədir ki, onun qadağalarından çəkinmirsən? Səni kərim olan Rəbbinə qarşı aldadan nədir ki, yəni onunla görüşəcək günü unutmursan? Yəni, yəni kərəm sahibi, yəni əgər bir kimsə sənə yaxşılıq edibsə, o necə qarşılamalsan? Allah Teala ən böyük kərəm sahibidir. O asiliklə mi qarşılanmalıdır, nankörlüklə mi qarşılanmalıdır? Sonra yenə Allah Teala sonraki ayədə öz kərəmindən bəzisini bizə xatırladır. Buyurur ki, əlləzi xaləqaka fəsəvvaka fəadələk. Yəni, o Rəbbin ki, səni xəlq etdi. Yəni, xəlq sözü ərəb dilində, yəni yoxdan var etdi və səni yaradıb gözəl biçimə saldı. Yoxdan var etdi. Yəni, sən yoxdan var olmuşsan. Yəni, Allah Teala sənə bu varlıq nemətini verən. Yəni, bu həyatı hiss etmə nemətini verən Allah Teala. Əgər Allah Teala istəməsəydi, sən heç bu həyatı da hiss etməzdin. Deməli, Allah Teala bizi yoxdan var etdikdən sonra, bu varlıq nemətini, bu həyatı hiss etdirdikdən sonra, yəni bizi başlı-başına buraxmadı. Heyvanlar kimi. Məsələn, heyvanlar nə əmir var, nə qadağa var da. Amma bizə isə nə var? Bizə isə əmirlər və qadağalar göndərərək bizi nə etdi? Hörmətləndirdi. İnsanı, bəşəriyyət nə etdi? Hörmətləndirdi. Çünki insanın hər hansı bir məsuliyyətlə, vəzifə ilə yüklənməsi nəyi bildirir? Onun hörmətləndirilməsini əlamətidir. Yəni, bu dünyanın özündə də görürsünüz ki, ən böyük hörmətə layiq görülən, ən böyük məsuliyyət, ən böyük vəzifə sahibidir. Məsələn, ən böyük vəzifə prezidentdə olduğuna görə, yəni ümumən insanlar içərisində ən böyük hörmət ona olunur. Və həmçinin də düşdükcə nazirlər, mavinlər, yəni ona olunan hörmət o birilərə olmur. Yəni, biz isə heç kim tərəfindən yox. Kimin tərəfindən? Rəbbimiz tərəfindən yüklənmiş. Yəni, bunu et, bunu etmə. Əgər biz bunu daşıyarıqsa, hörmətli olaraq qalacaq, izzətlənəcəyik. Əgər yox, daşımarıqsa, yəni onda hörmətdən düşəcəyik. Və Allahın gözündən dişən insan da hamının gözündən, bütün insanların gözündən də yəni düşür. Yəni, ona görə bilməliyik ki, yəni, bizi ucaldan, bizi qaldıran, bizi şərəfləndirən, yəni bizim Rəbbimizə olan, yəni ibadətimiz, itaatimiz, yəni onun əmrini yerinə yetirib qadağalarından çəkinməyimiz. Yəni burada heç bir çətin bir şey yoxdur. Məsələn Allah Taala o qədər içkiləri hamısını halal edib. Deyək ki 99% içkilərin hamısı sudur, çayıdır, sokudur, hamısı halaldır. Deyək ki xamrı içmə. Xamr nədir? içki. Xamur örtən demək, ərəb dilində nə deməkdir? Xamur. Hətta baş yaylığına nə deyilir? Ximar deyilir. Ərəb dilində ximar. Başı örtdüyünə görə ximar. Niyə görə yaxşı içkiyə xamur deyilir? Ağlı örtdüyünə görə xamur deyilir.
Yəni
Aleykümselam. Yəni Allah Teala, yəni o içkilərin içərisindən hansını haram etdi?
Ağlı
örtəni. Hansı ki ağıl Allah Teala'nın insana bəxş etdiyi uca nemətlərdən biridir. Və gör insan içki içməklə o uca nemətin üstünü örtür. Ağıl nemətinin üstünü örtür və ondan sonra insan özü pis günə düşür və bu qədər içkilər olduğu halda yəni insan tik başlıq edərək gedir, yox mən bununla içməliyəm. Yəni içkimə zərər toxundurursan. Və görürsən insan özü həyatda da rəzil günə düşür və ona görə qiyamətdə də böyük cəzalar vardır. Yəni Allah Teala kimi hörmətləndirirsə, nəyə görə hörmətləndirir? İtaətinə görə. Və kimə alçaldırsa, ondan üz döndərməsinə görə, yəni alçaldır. Yəni o görə insanlar bunları, bu əsas şeyləri bilmədiyinə görə, yəni başqa boş şeylərdə axtarırlar. Məsələn, bəzi insanlar deyir ki, məsələn, kef tamağı içərisində olmaq. Yəni məsələn, yəni insan var 50 ildir, bütün hər gününü özünə görə haramda, kef tamağı içərisində keçirir. İndi bir dənə sual verək. Hal-hazırda o insana sual verilir ki, hanı dünənin ləzzəti? Hər gün, hər anda sən kef damaq içərisində keçirmişsən. Hanı dünənlə indi var mı? İndi yoxdur. Amma onlar səhifələrdə günah olaraq qalmaqdadır. Amma o ləzzətin heç biri qalmayıb. Və ona görə insan bilməlidir ki, insanın qəlbinə huzur, səadət, sevinc verən nədir? Yalnız itaət və ibadətdir. Və bu baxımdan və bundan sonra başqa bir sual. Yəni, bəzi insanlar deyir ki, qiyamət deyirsiniz. Yəni, qiyamət öləndən sonra dirilmək. Yəni, kimsə yəni, oradan gəlibmi? Belə bir suallar verirlər. Nə kimi cavab verilməlik onlara? Və Quranda gəlib. Və
Allah Subhanahu taala yaradan xəbər
verir. Bizi yaradan xəbər verir.
Allah Subhanahu taala özü görür.
Və onu da üzərimizə düşən nəyə qul olaraq onu təsdiq eləməyimiz. Və həmçinin əgər öləndən sonra dirilmək olmasaydı, yəni bizim bu həyata gəlməyimizdə bir məna olmazdı. Bu qədər məsələn namaz qılanı var, qılmayanı var. Bu qədər döyüşləri gedir. Ha, bir onu öldürür, o birisi bunu. Əgər bunların yəni haqq hesabı olmasa, onda yəni bizim bu dünyaya gəlməyimizin hikməti olmazdı ki. Və həmçinin başqa bir misalla müəyyən misallar insanlar var, bəzən görsə ayə çatmır, misallar çatır ha. Deyir fərz eləyək ki, deyir ana bətnində olan bir uşaqdır. Ana bətnində olan bir uşaqdır. Yəni, o uşaqla deyil, belə də söhbət aparılır və uşağa deyilir ki, bilirsən də həyat var, ağaclar var, binalar var, maşınlar var, dağlar var, göylər var. Uşaq da deyir, ananın bətnində ciyər dalaqdan başqa bir şey görmür. Ha, deyir ki, nə varsa burada var da. Ha? Deyir ki, o nisiyyədə. Ha? Sonra deyir, uşaq doğulur, dünyaya gəlir. 15-20 ildən sonra və deyilir ki, belə bir söhbət keçirilmişdi. İndi nə deyirsən? Deyir ki, mən xata edirdim. Və eyni ilə də dünyanın da axirətə olan nisbəti ana bətnində olan uşağın dünyaya olan nisbəti kimidir. Deməli, ana bətnində olan uşaq dünyanı görmürdü. Görməyədiyinə görə inanmaq istəmir. Amma gələndən sonra artıq nə oldu? İnandı. Və həmçində insanlar görmüyür. Və inanmaq istəyirəm, amma artıq görəndən sonra inanacaqlar və görəndən sonra inanmağın faydası olmayacaq. O iman sayılmır. Çünki onda kafir də eyni olur, mümin də eyni olur. Eyni şəkildə inanırlar görəndən sonra. Və bu barədə yenə Allah Teala xəbər verir Səcdə surəsində وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ Kaş ki, sən o günahkarları Rəbbinin qarşısında başlarını aşağı dikmiş halını görərdin. Onlar deyəcəklər ki, Rabbənə, ey Rəbbimiz, səmiyənə, artıq eşitdik. və absarına, artıq hər şeyi gördük. Farci'nə, bizi dünyaya qaytar. Dünyaya qaytar, biz salih əməllər işləyək, biz yəqinlə, yəni iman gətirənlərdən olacaq. Artıq gecdir. Və ona görə insan, yəni indidən peşman olmalı. İndidən peşmançılıq barmaqlarını çeyləməli. Çünki qiyamətin peşmançılığı, yəni fayda verməyəcəkdir. Və həmçinin, yəni ölüm varsa, öləndən sonra nə var? Öləndən sonra dirilmək var. Və həmçinin Allah Teala'nın öləndən sonra dirilməyə, qiyamətə inanmayanlara gəldiyi ən böyük hədəsi ölümdür. Ən böyük hədəsi nədir? Quranda ölümdür. Allah Teala Əl-i İmran surəsində buyurur: "Qul fədrau an anfusikumul maut in kuntum salihin." Deyir ki, əgər siz sözünüzdə doğrusunuzsa, ölümü özünüzdən uzaqlaşdırın. Ölümü özünüzdən uzaqlaşdırın. İnanmırsınız, siz boş söhbətdir. Hünərin çatır ölmə. Ha, loro dildə duxun çatır ölmə. Varmı kimsə? Və deyir ki, ona görə, yəni, deyir, yatdığınız kimi öləcəksiniz. Və oyandığınız kimi də diriləcəksiniz. Necə ki, yatmaq insanın əlində olmadığı kimi, ölmək də bizim əlimizdə deyil. Və oyanmaq da əlimizdə olmadığı kimi, dirilmək də yəni bizim əlimizdə deyil. Aleykümselam və rəhmətullah. Aleykümselam və rəhmətullah. Və yenə bu qayənin bilinməsi, hədəfin bilinməsi, yəni insanın həyatında yəni çox şeylərin yəni dəyişilməsinə səbəb olur. Və buna görə insan daima o hədəfi xatırlamalı. Nə üçün Allah Teala məni yaradıb? Və ona görə insan yəni bu hədəfi bildikdən sonra, hətta yəni evinə hər hansı bir şey aldığı zaman onu niyyət tutaraq alarsa, o da bir növ nədir? İbadətə sayılır. Yəni görürsən ki, ibadət məfhumu yəni geniş bir məfhumdur, dar bir məfhum. Aleyhisselam, dar məfhum deyildir. Və həmçinin qohumları ziyarət eləməsi, qohumları ziyarət eləmək. Ha, belə baxanda, yəni insanın nəfsinə də xoş gələn bir şeydir, amma eyni zamanda nədir?
İbadətdir.
Əgər sən qohumları ziyarət edirsən, ona görə ki, Allah Teala qohumluq əlaqələrinin sıx olmasını istəyirsə, o məqsədlə qohumları ziyarət edirsənsə, artıq sən ora gedib gəlməyin özünə sayılır, özü ibadət sayılır. Deməli, ibadət məfhumu dar bir məfhum deyil, geniş məfhumdur. Allah Teala'nın xoşu gəldiyi, sevdiyi və razı qaldığı hər bir söz və əməl nə sayılır? İbadətə. Və bunu da hardan bilir? Allah Teala yəni əmr edirsə, buyurursa, demək sevməsini bildirir. Əgər sevirsə nə sayılır? İbadətdir. Ona görə hər bir əməldə də insan qəlbində tutduğu da, yəni Allah rizası olmaq, gözünün qarşısında olan Allah Teala'nın yəni rizasını qazanmaq. Və beləliklə insan yəni hər bir əməlində, yəni Allaha qulluğu nə qədər doğrultduqca və bir o qədər də insan yəni qəlbində huzur, sevinç və rahatçılıq əldə edir. Və üstəlik də qiyamət günləri mükafat qazanır. Və bu misalı dəfələrlə çəkmişik. İbn-i Qayyim Rahimullah onu gətirir və deyir ki, itaət edən insanın misalı kimə bənzəyir? Yadınızdan yıxılmayıbsa. Hə? İtaət edən insanın misalı hansısa Peyğəmbərə anasına bənzətmişdir. Musa Peyğəmbərin anasının misalına bənzəyir. Demək, itaat edən insanın misalı kimə bənzəyir? Musa Peyğəmbərin anasının misalına bənzəyir. Hansı baxımdan? Yəni, hər birinizə bəllidir ki, yəni, Firon, o zalim, tağut, bütün uşaqları, övladları, yəni, balaca oğlan uşaqlarını öldürürdü və o da o Musanın anası da balaca ikən uşağını dənizə atır, böyük çayə atır və onu Fironun ailəsi götürür və ondan sonra uşağı əmizdirmək üçün, uşağı öldürmürlər, uşağı əmizdirmək üçün süt əmizdirən qadınlar axtarırlar. Yəni, o da uşaq da heç bir ananın döşünü qəbul etmir. Amma ana uşağın bacısı, yəni Musa Aleyhisselamın bacısı isə deyir ki, mən filan kəsi tanıyıram, onu qəbul edəcək. Gedib öz anasını çağırır. Öz anasını çağırır və gəlir, deməli, ana öz övladına qovuşur. Ana öz övladına qovuşur və bu da ana üçün ən böyük sevincdir. Bu bir tərəfdən xoşbəxtlik və ikinci tərəfdən də öz övladını əmizdirir və bilmirlər də öz anası olduğunu və Firon tərəfindən də ona mükafat verilir. Və həmçinin də itaət edən insanın da misalı, yəni buna bənziyir. Sən demək itaət etdikcə, nə qədər Allaha qul olduqca, boyun əydikcə, əmrlərini yerinə yetirib qadağan çəkindikcə və qəlbində hüzur, sevinc və xoşbəxtlik əldə edirsən və üstəlik də qiyamət günü mükafat var. Ha, nə istəyirsən bundan artıq? Ha? Və ona görə, yəni Allah qatında olan sırf, yəni xalis xeyir nə ilə əldə olunur? Yalnız itaətlə əldə olunur. Yəni başqa bir şeylə o əldə olunmur. O tərtəmiz xeyir var, sırf xeyir nə ilə əldə olunur? İtaətlə, yəni Allah Taalaya, yəni qulluqla, yəni əldə olunur. Və buna görə də bunu biləndən sonra sadəcə nə qalır? Onu yəni həyata keçirtmək, onu doğrultmaq. İnsan nə qədər onu həyata keçirərsə, həm xoşbəxtçilik baxımından və həmçinin də azadlıq baxımından, məsələn, azadlıq məsələsində toxunmaq lazımdır. Yəni, bir çox insanlar deyir ki, azadlıq istəyirik. Və bundan ötürü hara girirlər? Partiyalara girirlər. Müsavat, azadlıq partiyasına. Ha, azadlıq və müsavat partiyasına girməklə insan azad ola bilərmi? Əgər bir insan Allaha qul olmursa, yəni Allahın əmrini yerinə yetirmirsə və o partiyalara girməklə azad ola bilər? Yox. Niyə? Çünki Allaha qul olmayan insan kiminsə quludur. Ya nəfsinin quludur, ya şeytanın quludur, ya da özü kimi bir məxluğun quluna çevrilir. Yəni, o insan azad olmuş sayılır, yoxsa Allaha qul olan insan azad olmuş sayılır. Və ona görə insanın Rəbbinə qul olması, qul olmaq deyildiyi zaman onun əmrini yerinə yetirməsi, qadağandan çəkinməsi insanı başqa qulluqlardan nə edir? Azad edir. Başqa qulluqlardan onu xilas edir, azad edir. Yəni, görə nə qədər, yəni burada yəni böyük nemətlər vardır. Və üstəlik insan Allah Taala tərəfindən Allahın dəstəyini, Allah Taalanın yardımını alır. Və Allah Taalanın da quluna olan yardımı, qulun ona olan ibadətindən, qulun ona olan itaətindən, qulluğundan asılıdır. Və insan nə qədər o qulluğu yerinə yetirərsə, doğruldarsa, tamamlayarsa və Allah Taalanın quluna olan yardımı da tam olur. Və nə vaxt insan qulluğunu zəiflədir, azaldır və Allahın yardımı da azaldır. Əgər qulluq etməzsə, onda Allah Taala tərəfindən də yardım olmur. Və ona görə qulluq deyildiyi zaman yenə qəsd olunan insanın hər bir insan quludur. Kafirlər də Allahın quludur. Amma burada yəni qəsd olunan Allaha boyun əyən qulluqdan Allahın əmrini yerinə yetirib qadağandan çəkinmək nəzərdə tutulur. Və hər iki halda Allaha qul olmaqdan söhbət gedir. Yəni həm yəni firavan vaxtında və həmçinin də yəni çətinlikdə olan zaman. Yəni insanlar müxtəlifdir. İnsanlardan illər vardır ki, nə vaxt ki işləri gətirir, yaxşıdır vəziyyət, nemət içərisindədir, Allahı tanıyır. Amma nə vaxt ki çətinliyə düşdü, Allah onudur. Elə insanlar var tam əksinə. Çətinlikdə başlayır yalvarmağa, rahatlığa çıxan kimi yenə tərk edir. Va bu iki sinif barəsində də Allah Taala Quranda xəbər verir və buyurur ki: "Va minən nəsi men ya'budullah ala harf." Yəni insanlardan ellər vardır ki, yəni bir tərəf üzərində, şək üzərində Allaha ibadət edərlər. Fə in asabehu xeyrun itma'anna bih. Ona bir xeyir üz verdiyi zaman onunla təskinlik və rahatçılıq tapar. Və işləri yaxşı gətirəndə deyək ki, bu din yaxşı dindir ki, ona görə işlərim yaxşı gedir. Və in asabathu fitnatun inqalab ala vecih, ona başına bir müsibət gəldiyi zaman üz döndərər, əməlləri tərk edər, dindən çıxar və Allah Taala buyurur ki: "Xasirad dunya vel axir." O insan həm dünyasını və həmçində axirətini uduzmuşdur. Zalika huvel husranul mubin. Və həqiqi xusran və həqiqi ziyana uğramaq da elə budur. Və bunun müqabilində isə yenə Allah Taala buyurur ki: Və izə məssəl insana durru da'ana li cənbihi av qa'idan av qaimə. İnsana bir çətinlik üz verdiyi zaman o bizi çağırar, bizə dua edər uzandığı halda, yan üstə olduğu halda, oturduğu halda, ayaq üstə olduğu halda. Mən fikir verir, insana çətinlik üz verdiyi zaman Allah Taala buyurur ki, o qul, o insan bizi çağırar, dua edər, yalvarar. Hər bir halında, uzandığı halda, oturduğu halda, ayaq üstə olduğu halda. Sonra buyurur ki: "Felemme keşefna anhu durrahu marra ka'allam yed'una ila durrin massa kedalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun." Nə vaxt ki biz ondan o müsibəti qaldırır, çətinliyi qaldırır, o insandır elə keçər ki, elə bil ki bizi çağıran, bizə dua edən o deyildir. Və beləliklə də müsriflərə, o günahkarlara etdiyi əməllər belə gözəl göstərilmişdir. Yəni şeytan onu, o günahları insana gözəl göstərir. Və ona görə asanlıqla insan o günaha düşür. Deməli, ibadət nə oldu? Bir də təkrarlayaq. Əməllər və sözlər. Sözlər və əməllər həm daxildə olur o sözlər və əməllər və həmçində zahir. Yəni, deməli, qəlbin özündə də nələr vardır? Sözlər və əməllər vardır. Qəlbin sözləri qəlbin, yəni etiqadıdır. Əməlləri isə ixlas, təvəkkül, qorxu, ümid, sevgi. Bütün bunlar hamısı nəyin əməlləridir? Qəlbin əməlləridir. Və ona görə yəni insan nə qədər bu la ilahe illallah kəlməsini söyləyərsə. Yəni, ümumiyyətlə, başqa bir sual. İnsan hansı kəlməni söyləməklə müsəlman olur? Hə? La ilahe illallah kəlməsini söyləməklə müsəlman olur. Və sonra onu doğrultmaqla nə olur? Mömin olur. Deməli, hər la ilahe illallah deyən mömin deyildir. Nə vaxt mömin olur? Onu doğrultmaqla, həyata keçirməklə. Yəni, ağacı əkən kimi, məsələn, tumdur. Böyük bir ağacı, məsələn, tumudur. Əkdin, əkən kimi böyük ağacı çevrilmir ki. Deməli, onun böyük ağacı çevrilməsi üçün nə lazımdır? Onun, yəni, vaxt lazımdır. Müəyyən səbəblər lazımdır ki, nə olsun? Yəni, ağacı çevrilir. Yəni, birdən-birə böyük ağacı olmur. Və həmçinin də, la ilahe illallah deyən insan, insanın qəlbində əkilən ağac da belədir. İnsan la ilahe illallah deyən kimi birbaşa mömin olmur. Deməli, müsəlman olur la ilahe illallah deyən insan, yəni onu başa düşüb deyibsə, müsəlman olur, sonra onu doğruldarsa, onun üçün böyük fəzilətlər var. Həm dünyada və həmçinin də, yəni axirətdə. Deməli, la ilahe illallah kəlməsinin, tövhid kəlməsinin, ümumiliklə tövhidin, tövhid əhli üçün nəyi vardır? Böyük fəziləti vardır. Böyük fəziləti vardır. O fəzilətlərdən də biri, yəni insan nə qədər cəhənnəmdə yansa da, yarhamkallah, son nədir? Son məal, dönüş yeri yenə cənnətdir. Və həmçinin Allah Teala buyurur ki: "Əlləzîne əmənu və ləm yəlbisu îmânəhum bizulmin, ulâikə lehumul əmnu və hum muhtədun." Yəni o kəslər ki, iman gətirərlər və iman gətirdikdən sonra imanlarını zülümlə qarışdırmazlar, onlar üçün əmin amanlıq vardır və onlardır hidayət üzərində olanlar. Yəni, la ilahe illallah deyəndən sonra bu kəlməni şirklə qarışdırmayan insanlar üçün, doğruldanlar üçün nə vardır? Əmin amanlıq vardır. Həm fərd olaraq, həm cəmiyyət olaraq və eyni zamanda da onlardır hidayət üzərində olanlar. Hidayət nədir? Ha, nədir hidayət? Yeyilir, içilir, ərəb sözdür, ha? Bizdə də istifadə olunur. Bəli, yəni haqqı haqq olaraq görmək və sonra haqqa müvəffəq olmaq və eyni ilə batili batil kimi görüb batildən çəkinmək, uzaq olmaq. Yəni haqqı haqq olaraq görmək belə baxanda insana asan görünür, amma görürsən ki, o asan bir şeyi bir ağıllı insanlar ağıllı, yəni bu dünyavi tərəfdən ağıllı insanlar onu görə bilmirlər. Niyə görə? Fundament, əsas olmadığını, tövhid olmadığını görə. Və görürsən, açıq aydın, şirk olan bir şey deyir ki, burada nə var ki, nə problem var ki, ha? Deyir ki, bu, nədir, problem yoxdur. Və yaxud da haqqı batil kimi görür. Deməli, səbəb də nədir? Səbəb də insanın la ilahe illallah kəlməsini bilməməsi və yaxud da onu doğrultmaması, yəni həyata keçirməməsi, onu şirklə qarışdırmasıdır. Əgər insan onu şirklə qarışdırmazsa, nə olar? Artıq o insan üçün bir əmin amanlıq. O insan, tövhid əhli olan insan özlüyündə əminlik içərisində olar və həmçinin də o cəmiyyət də əminlik içərisində olar. Amma əksinə onda nə olur? Əksinə. Tövhid olmazsa, qorxu olur. Deməli, onda buradan ayrın olur ki, bəlli olur ki, qorxunun məsdəri, qorxunun qaynağı özəyi nədir? Şirkdir. Şirk nə gətirir? Qorxu gətirir. Allah Teala buyurur: "Senulqi fi qulubillezina kafarur ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana." Biz kafirlərin qəlbinə qorxu salacağıq. Səbəb nədir? Hansı səbəblə? Allaha şərik qoşduqlarına görə. Deməli, müşrik insan, Allaha şərik qoşan insan qorxu içərisindədir. Elə deyil. Çünki Allahdan qorxmayan insan hamdan qorxur. Bir dənə zənglə qorxur və yaxud da öz kölgəsindən qorxur. O insanın rahatçılığı yoxdur. Amma kim ki, yəni qorxuda tövhidi var, yəni tövhidi nəyə təkləşdirir? Yəni qorxu məsələsində də tək Allaha təkləşdirir. Tək Allahdan qorxursa, başqa qorxular aradan qalxır. Deməli, Allahdan qorxan işimdən qorxmur. Amma Allahdan qorxmayan hər şeydən qorxur. Və ona görə tövhidin böyük, yəni fəziləti vardır tövhid əhli üçün. Bu da hələ dünyada olan fəzilətlərindəndir. Və həmçində əminamanlıq aiddir axirətə də. Qiyamətin dəhşətləri, insanlar dəhşətlərini hiss etdiyi zaman tövhid əhli o dəhşətləri hiss etməyəcəkdir. Və nə qədər tövhidi doğruldarsa, bir o qədər də yəni əminamanlıq içərisində olmasına səbəb olacaqdır. Və baxın, deyir, insanlar tövhiddə müxtəlif olduqlarına görə, tövhiddə müxtəlifdirlər insanlar, elə deyil. Və tövhiddə müxtəlif olduqlarına görə insanlar hidayətdə də müxtəlifdirlər. İnsanlar nədə müxtəlifdirlər? Hidayətdə də müxtəlif. Deməli, insanların hidayətdə əməl baxımından, yəni müxtəlif olması, müxtəlif olması nədən asılıdır? Tövhiddən asılıdır. Və həmçinin tövhidin fəzilətlərindən, tövhid əhli üçün olan fəzilətlərindən də odur ki, əgər insan lə iləhə illallah deyərsə və onu sevərsə, hər bir xeyirli söz və əmələ müvəffəq olar. Mən müvəffəq olmaq baxımından tövhidi doğrultduğuna görə hər bir xeyirli sözə və salih əmələ nə olar? Müvəffəq olar. Yəni, ümumiliklə bura müamilə aiddir. Müamilə, yəni davranış. İnsan artıq o insanın davranışı hər tərəfli düzələr. Davranış deyildiyi zaman insan, yəni Rəbbi ilə davranışdadır, nəfsi ilə davranışda və həmçinin yəni insanlarla davranışdadır. Demək, əgər insanın tövhidi düzgün olarsa, doğru olarsa, doğruldarsa, deməli, o insanın Rəbbi ilə müamiləsi, yəni Rəbbinə etdiyi ibadətlər gözəl şəkildə olar. Əgər yox, gözəl şəkildə deyilsə, yenə problem hara qayıdır? Yenə tövhidə qayıdır. Deməli, insan tövhidi doğrultduqca artıq o insan namazı sevər, orucu sevər və başqa yaxşı əməlləri sevər. Və ona görə deyilir ki, nə vaxt deyirsən hər hansı bir fərz əməlində və hətta nafilə ibadətlərdə belə səhlənkarlıq hiss etdinsə və bir üçün qəlbini yoxla, araşdır və görəcəksən ki, qəlbində olan başqa sevgilər, dünya sevgisi, Allah sevgisini sıxışdırır. Və həmən vaxtı yoxla və görəcəksən ki, başqa sevgilər nə edir? Allah sevgisini sıxışdırır, çıxardır oradan. Deməli, görün, deməli, insanın qəlbinə iki sevgi gəlir. Dünya və axirət sevgisi, Allah sevgisi. Və qəlb də onlardan hansı qalib gəldi, onun üçündür. Əgər Allah sevgisi qalib gələrsə, qəlbə hakim olan o olur. Və o birisi qalib gələrsə, artıq başqa sevgilər qəlbə hakim olur və qəlbə hakim olandan sonra insanın yəni, əməlləri də hətələn pətələn olur. Çatır mı indi? Deməli, bütün bu əməllər də nə ilə bağlıdır? Tövhidin özü ilə bağlıdır. Və həmçinin insan nəfsi ilə davranışda da, yəni necə davranmaq lazımdır. Yəni bunlar da düzgün yönəldə bilir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni göndərilməsi və yaxud da şəriətin gəlməsi ondan ötürüdür ki, yəni bizi nəfsimizə tabeçilikdən şəriətin tabeçiliyinə çıxarmaq üçündür. Ona görə insan artıq hər bir əməldə də yəni baxır əməllərə, məsələlərə nəfsin istədiyi kimi yox, şəriətin tələb etdiyi şəkildə yəni davranmağa nə edir? Çalışır. Və həmçindədir, buradan da insanın üçüncü davranışı insanlarla müamiləsidir. başqaları ilə müamilə və bura aid insanın ana atası ilə, valideynlərlə müamiləsi və sonra yoldaşı ilə, həyat yoldaşı ilə müamiləsi, sonra uşaqları ilə davranışı, sonra məsəl üçün alimlərlə, sonra müminlərlə və yaxud da başqa insanlarla davranışı, bütün bu davranışları nə olur? Düzgün şəkildə, gözəl şəkildə olur. Yəni, tövhid sayəsində artıq gözəl davranışa həm Rəbbi ilə, həm nəfsi ilə və həmçinində başqaları ilə da gözəl davranışa nə olur? Müvəffəq olur. Gözəl davranışa. Bax, bu məsələ mühümdür. Yəni, bu necə olur? Yəni, insan artıq bilir ki, yəni qəlb, yəni Allahı sevmək üçün yaradılan bir evdir. Tövhid üçün yaradılan bir evdir. Və istəyir ki, əgər istəyirsə ki, orada yəni bu yer tutsun, Allah sevgisi qəlbində əsas yer tutsun, tövhid və ixlas əsas yer tutsun və başqa şeylərin də ora qəlbə girməsinə razı qalmamalı, rəva bilməməlidir. Və ona görə o insan, tövhidi yaxşı dərk edən insan və tövhidinə görə valideynlərlə davranış gözəl olur və həmçinin yoldaşı ilə davranışı gözəl olur, uşaqları ilə davranışı, başqalarının davranışı gözəl olur. Niyə? Qorxur ki, əgər başqalarına qarşı zülm edərəmsə, düzgün davranmaramsa, nə olar? Yəni, o qəlbində olan o Allah Taala mənə qarşı dəyişər və o sevginin aradan qalxmasına səbəb olar. Və ona görə həmişə hər bir davrandığı zaman da ola bilər insan, yəni müəyyən insanlarla mübtəla olsun bir imtihan kimi. Olsun insanın valideynləri ona qarşı, yəni baxmayın özü yaxşı davranır, ona qarşı pis ola bilər və yaxud da yoldaşında müəyyən problemlər ola bilər. Yenə insan əgər bunu yenmək üçün ən əsas şeylərdən biri nədir? Gözünün qarşısında olan Allah rizasını olmasıdır. Yəni, Allah rizasını. Ona görə sən hər hansı bir əməl etdiyin zaman, yəni onun razılığı olmasa da, onun razı qazanmaq üçün yox, onu qıra qoy. Kimin razılığını? Allah Taalənin razılığını qazanmaq üçün. Yəni, gözünün qarşısında bunu tutsan, onda artıq o müamilə, o davranış artıq gözəlləşəcəkdir. Və ona görə o insan gözünün qarşısında bunu tutduğu zaman artıq istəmir ki, o qəlbdə olan o sevgi, o tövhid yəni azalsın və zəifləsin. Çünki onun da zəifləməsi səbəb nədir? Sənin insanlarla da düzgün rəftar eləməməyin və ana atana qarşı düzgün rəftar eləməməyin və yaxud da öz yoldaşına, həyat yoldaşına, uşaqlara qarşı düzgün rəftar eləməməyin sayəsində nə olur? Qəlb dəyişilir. Yəni, elə bilmək ki, elə belədir. Və bu şeylər yığılır, artıq qəlbdə o əsas şeyin də aradan qalxmasına səbəb olur. Ona görə insan, yəni əsası orada saxlamaq üçün, yəni bunlara müəyyən qədər göz yummalı. Və belə olarsa sözsüz ki, həyat hər tərəfli, gözəl və mənalı, yəni olmasına, yəni səbəb olacaqdır. Yəni görəsən bəzi insanlar baxmayaraq ki, müəyyən vaxt dindədir, ibadətdədir, amma nə qədər yəni problemlər var. Deyir ki, məsəl üçün, yəni məsələlər yanaşdığı zaman, hər hansı bir məsələ yanaşdığı zaman o şəriət baxımından yanaşmır. Yəni şəriətdə ma elə gəlir ki, yoxdur. Mən hesab edirəm ki, belədir. Var mı belə bir şey şəriətdə? Hər şey gəlib, sadəcə onu öyrənir, nə lazımdır? Tətbiq eləmək lazımdır. Əgər ma elə gəlir ki, baxsaq, onu bir yəni tərəzi götürsək, onda burada 40 nəfər varsa, hər insanın ona görə, özünə görə bir mailə gəlir ki, var, ha? Bir dənə sual verirsək, nə vaxt dərs qurtarsın? Mailə gəlir ki, bir saat olsaq bəsdir, ha? O bizim mailə, mənim işim zadım yox, mailə gəlir səhərə qədər olsaq bəsdir, ha? O bizim mailə gəlir ki, yəni bir 5 dəfə bezdim bəsdir, ha? Yəni 40 nəfərin içərisində bu bir ağıl bir araya gəlmirsə, bir milyardla insanın içərisində ağıl necə bir araya gəlsin? Və ona görə, deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah Teala tərəfindən gəlib ki, bizi nəfsimizə tabiçilikdən şəriətin tabiçiliyinə çıxarmaq üçün. Yəni, hər bir məsələdə yəni onu, yəni hər hansı bir müamilə davranmasından əvvəl, yəni baxmalıyıq ki, yəni nəfsim yox, mənim fəhmim yox, yəni şəriət necə tələb edir? Məsələn ki, biri deyir ki, arvadı məsəl üçün sındırmaq lazımdır. Ha? Başqa bir tərəfdə isə, yox, ona problem, ipini açıb buraxmaq lazımdır. Bu ikisi də zid tərəfdir. Ha? Sındırmaq da yoxdur, arvadın ipini açıb buraxmaq olmaz. Demə, orta yol. Şəriət bizə nəyi buyurur? Orta yolu buyurur. Baxmalı şəriət necə davranmağı, yəni buyurub o cür davranmalıyıq. Əgər yox, sən ki, ma elə gəlir ki, belə eləsə daha yaxşı olar, yəni belə eləyəndə belə olur, artıq deməli sən şəriəti yox, kimə tabi olmuşsan? Nəfsinə. Deməli, o, artıq o insan nəfsinə tabiçilikdən kənara çıxmamışdır hələ. Və həmçinin də başqa bütün davranışlarda, valideynlərlə davranışdır və həmçinin başqa övladları ilə davranışdır və yaxud başqa müsəlmanlarla davranışdır. Mahalə gəlir ki, onu belə eləsə, belə olar. Ha? Bütün hamısına mahalə gəlir ki. Deməli, əgər insan məsələlərdə mahalə gəlir ki, yanaşırsa, nə olur artıq? Artıq o insan, deməli, hələ nəfsinə tabiçilikdən kənara çıxmamışdır. Görürsən ki, hələ nə qədər hələ insanlar dindədir, İslamdadır, görürsən ki, bu problemlər yəni davam etməkdədir. Deməli, problemin də əsas başlıq səbəbi nədir? Düzgün davranmamaq. Deməli, kök olaraq yenə hara qayıdır? Tövhidə qayıdır. Tövhid yaxşı olarsa, düzgün olarsa, artıq insanın bütün bu davranışları, həm Rəbbi ilə olan müamiləsi, özü ilə Rəbbi arasında olan düzəldir. Və sonra, ikinci, özü ilə nəfsi arasında olanı və üçüncü isə özü ilə, yəni insanlar arasında olan müamiləni düzəldir. Və sözsüz ki, tövhidin yəni başqa fəzilətləri vardır. Tövhid əhli üçün olan həm bu dünyada və həmçinin də yəni axirətdə. Və bir də yəni sualı qayıdırıq. Demək, yaradılış qayəsi nə oldu? İbadətdir. Deməli, yaradılış biz, yəni boş yerə yaradılmamışıq. İnsanlar, Allah Taala insanı hörmətləndiribsə, hörmətləndirdiyi insan boş yerə yaranarmı? Əgər Allah Taala başqa bir şeyləri yaratdığı heç bir şeyi boş yerə yaratmırsa, hörmətləndirdiyi insanı boş yerə yaradarmı? Allah Taala Quranda buyurur ki: "Və mə xalaqnəs-səmaa vəl-arda və mə beynəhumə batilə." Biz göyü, yeri və arasında olanları boş yerə yaratmadıq. Zəlikə zannul-ləzinə kəfəru. Bu, küfr edənlərin zənnidir. Yəni, əgər bir insan desə ki, Allah Taala yaradıb da göylər, elə belə yaradıb. Artıq o insan bu sözü ilə nə olur? Küfr edir. Niyə? Deməli, Allah Taalanın hikmət sahibi olan Allahın hikmətinə nə edir, Arif qardaş? Tənə edir. Ləkə yaxır. Allah Taalanın hikmətinə nə edir? Tənə edir. Adi, məsələn, balaca bir xalçanı düzəldənə deyək də. Əgər bu xalçanı toxuyan desən ki, sən xalçanı elə boş yerə toxuyubsan da, razılaşacaq, sən mən ələ salsan, bu boyda əziyyət çəkmiş, boş yerə olarmı? Və bu xalça özü boş yerə deyil. Yaxşı, sən özü və rəva bilmədiyin şey, necə deyirsən ki, Allah Taala boş yerə yaradıb da? Yaxşı, Allah Taala dağları, göyləri, yerləri və arasında olanları boş yerə yaratmayıbsa, hörmətləndirdiyi insanı boş yerə yaradarmı?
Xeyr.
Əlbəttə ki, yox. Necə ki, Allah Teala Müminin surəsində buyurur: "Əfəhəsibtum ennəmə xaləqnəkum əbəfən və ennəkum ileynə lə turcaun." Yəni siz elə güman edirsiniz ki, biz sizi əbəs yerə, boş yerə yaratmışıq və bizə qayıtmayacağınızı mı güman edirsiniz? Fətəaləllahul məlikul haqq. Məlik olan, haqq olan Allah Teala bundan ucadır. Nədən? Yəni bir şeyi boş yerə, əbəs yerə yaratmaqdan. Deməli, bir müsəlman alimi professorla, qeyri-müsəlman professorla mübahisə eləyir. Hansı ki, o da həkimdir, professordur və iddia eləyir ki, yəni bizim yaranmağımızda, insanın yaranmasında bir hikmət yoxdur. Və bu da bunu başlanması deyir ki, yəni bizim yaranmağımız boş yerə deyil, hikmət var. Elhamdülillah. Və ona öz yəni ixtisasına uyğun suallar verir. Deyir ki, siz həkimsiniz. Və insanın bədənində orqanlar var, ürək, ciyər, böyrək, dalaq, nə qədər orqanlar var. Və o orqanların yəni öz vəzifəsi, hikməti varmı? Deyir ki, bəli var. Hətta o orqanların hikmətini, vəzifəsini bilməyən həkim ola bilməz. Deyir, yaxşı, bu orqanla bədəni əhatə etdiyi orqanların vəzifəsi, hikməti varsa, yaxşı, onda o orqanları əhatə edən bədənin hikməti nədir? Deyir ki, yox. Orqanların hikməti var, amma nədir? Bədənin hikməti yoxdur. Keçir başqa sual, deyir ki, bax, o ayaqqabı geyinirsən. O geyindiyin ayaqqabının hikməti varmı? Deyir, var, geyinmək üçündür. Deyir, yaxşı, o ayaqqabı geyən insanın hikməti nədir? Nə üçün? Deyir ki, onun hikməti yoxdur. Deyir ki, onda sən ayaqqabıdan aşağı oldun ki. Demək, ayaqqabının hikməti var, sənin hikmətin yoxdur. Ona görə insan, yəni yaradılış qayəsini bilməsi, onun deməli, bu həyatını həm mənalı və həmçində asan keçirməsinə yəni səbəb olur. Çünki əsas qayə, hədəf bir olanda və dərd də bir olur. Amma dərd bir olmayanda insanın dərdləri qəlb şaxələnir. Qəlbdə nə qədər dərdlər ortaya çıxır. Və o qədər dərdlər olanda da insan yəni bunların yəni həlli üçün daima narahatçılıq içərisində qalır. Və ona görə yəni bunu dərk eləməliyik və bilməliyik ki, yəni bu hidayət neməti həqiqətən vallahi uca nemətdir. Və sən də bunu bilməlisən ki, Allah Teala səni o qəflətdən çıxardı. Yəni insanlar var bundan kənardadırlar. Və insanlar var, bəlkə də gecə gündüz işləyirlər, həm dünyasını itirir Allah tanımadığına görə və həmçində ahirət. Görürsən, bu tərəfdə nə dünyası var və həmçində nədir, nə də ahirəti var. Və görürsən, insan yəni hidayət nemətini dərk eləməklə və bu dünyasında ləzzət alır. Və sən də bu ləzzəti alandan sonra, qəlbində tapandan sonra nə etməlisən? Onu başqalarıyla bölüşməyə çalışmalısın. Və evdəkilər görsən ki, onlar da xeyir üzərindədir, onların xeyrini artırmağa çalış. İş yerinə getdin və yaxud da başqa yerlərə getdin və həmçində o tapdığın ləzzəti vaxt var isə sən də bundan uzaqda idin. Və o ləzzəti duyandan sonra çalış ki, onlar da o ləzzəti əldə etsinlər. Və o ləzzəti başqaları ilə bölüşməyə çalış. Özünə istədiyini başqa, yəni insanlara da yəni istəməyə çalış. Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm yəni bunları görmüşdü və ona görə çalışırdı ki, yəni heç kəs yəni cəhənnəmə girməsin. Və çalışırdı. Hətta onunla qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm döydülər də, yenə deyirdi ki, Allahum məğfirli qovmi fə innahum la ya'lamu. Allahum qovmin bağışla, yəni çünki onlar bilmirlər. Onlar yəni bilmirlər. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunları bilirdi və istəmirdi ki, yəni onlar yəni cəhənnəmə girsinlər və ona görə biz də bunu dərk edəndən sonra və həmçinin o ləzzəti alandan sonra insanlara müəyyən qədər gözəl şəkildə çatdırmalı və deməliyik ki, yəni mən də ümidvaram ki, sən Allaha inanırsan, yəni Allah Taalanı qəbul edirsən, öləndən sonra dirilməyə inanırsan və sən də bu lə iləhə illallah sözünü deyib onu doğrultsan və o mənim tapdığım ləzzəti sən də taparsan. Yəni mən də vaxt var idi, zülmətlər, qaranlıqlar içərisində idim. Yəni bütün dünya mənə də həmçinin bu dünya genişliyi ilə mənə də dar gəlirdi. Amma bu la ilahe illallah deyəndən sonra, bunu doğruldandan sonra, həyata keçirəndən sonra bütün o sıxıntıların hamısı nədir? Hamısı yəni aradan qalxdı. Hamısı aradan qalxdı və ona görə də sən də əgər desən, səndə də artıq sıxıntıların hamısı yəni aradan qalxacaq. Və ona görə insan yəni bərəkətli yağış kimi harda olsa yəni xeyir verməyə çalışmalı insanlara, yəni xeyir öyrətməlidir. Ancaq ki Quranda keçir ki, və cəaləni mübarəkən eynəmə kuntə İsa aleyhisselam deyir ki, Allah təala məni harda olsam mübarək etdi. Mübarək yəni muallimən lil xeyr. Yəni insanlara xeyri öyrədən etdi. Yəni insanlara xeyri öyrətmək nə sayılır? Özünə bərəkət, mübarək sayılır. Ona görə insan da yəni bunu biləndən sonra çalışmalı, o ləzzəti insanlarla bölüşməyə və həmçinin də yəni bilməlidir ki, kim artıq onunla etməzsə, onu əzab gözləyir. Əgər sən həqiqətən, məsələn, üçün öz valideynini sevirsənsə və yoldaşını, uşaqları, əgər onlar uzaqdırlarsa, bilirsən ki, bu Quranın vədinə görə, hədislərə görə, yəni onu əzab gözləyir. Yəni, əgər sən sevirsənsə, sənə yuxu gəlməməlidir. Yəni, sən ağrı çəkməlisən, mən hansı yolundan çalışım ki, atamı da qurtarım, yoldaşımı da qurtarım, filan kəsi də, yəni o əzabdan yəni, qurtarmağa çalışmıyor. Yox, əgər mən onları sevirəm deyirsənsə və sonra onlar üçün dua etmirsənsə və onlar üçün çalışmırsansə, artı sən sevgində bir növ yalançı sayılırsan. Yəni həqiqi sevən, yəni görsən burdan alınmaz, başqa tərəfdən gəlməz. Oradan almaq başqa tərəf. Yəni insan yəni həmişə narahat olmalıdır. Və sözsüz ki, yəni hidayət, yəni biz bilirik ki, Allah Taalanın həlindədir. Sadəcə üzərimizə düşən nədir? Çalışmaqdır. Və çalışmağımıza görə də nə var? Yəni mükafat var, yəni əcir var. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni hətta öz əmisi nə qədər çalışdı, əmisi hidayət gəlmədi. Yəni Allah Taala buyurur ki, "İnnəka la tehdi men ahbabtə və lakin Allah yehdi men yəşə." Sən sevdiyini hidayət edən deyilsən. Yəni Allah Taala da istədiyinə nə verir? Hidayət verir. Amma biz bilmirik. Yəni hidayət ola bilsin 1 ildən, 2 ildən, 10 ildən, amma bilmədiyimizə görə də çalışmalıyıq ki, yəni insanlar da yəni doğru yola gəlsin, o əzabdan qurtarmağa, yəni qurtarsınlar və Allah Taala buyurur ki, "Ya eyyuhellezina amanu qu anfusakum və ehlikum nara." Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. Oddan qoruyun. Yəni insan özünü necə oddan qoruyur? Bilməklə və əməl etməklə. Bilib əməl etməklə. Ümumiliklə Allah insan özünü Allahın əzabından qoruyur, Allahın əmrlərini yerinə yetirib qadağalarından çəkinməklə. Və əmrləri yerinə yetirib qadağalarından çəkinmək üçün nə lazımdır? Bilmək lazımdır ki, bu əmrdir, onu yerinə yetirmək. Bilmək lazımdır bu qadağadır, ondan çəkinmək üçün. Deməli iki şeylə hasil olur. Deməli bilmək və sonra nə ilə? Əməllə. Və həmçinin də yol ailənin də, yoldaşının da, uşaqların da, yəni bu formada, yəni qurtarmalısan, qorumalısan. Yəni onlar da özlərini əməllərlə qoruyurlar və onların da başlıca bilməlidir və bilmələri üçün də ya sən özün öyrətməlisən və yaxud da onların da öyrənmələri üçün şərait yaratmalısan, hər bir yəni imkan yaratmalısan ki, onlar da, yəni onlar da öyrənsinlər. Əgər yox, onlar üçün başqa vasitələri, yəni cəlb edirsənsə, alırsansə, təşkil edirsənsə və əsas şeyi almırsansə, onlar üçün yəni dini tərbiyə vermirsənsə, deməli sən həqiqətdə evladını sevmiş sayılmırsan. Evladına yazığı gələn ata sayılmırsan. Və ona görə Həsən Əl-Basri rahimehullah buyurur ki, alimlər uşaqları öz ana atalarından daha çox sevirlər. Niyə? Çünki deyir, valideynlər öz uşaqlarını dünyanın istisindən, soyuğundan qoruyur. Dünyada isti olan kondisionerini alır. Hə? Soyuq olanda ayaqqabısını, paltosunu alır. Amma axirətinə lazım olan şeyləri təşkil eləmir. Amma alimlər isə əksinə onları axirətin soyuğundan, axirətin istisindən qoruyurlar. Hansı daha çox sevmiş sayılır? Və alimlər deyir, uşaqları, evladları öz valideynlərindən daha çox sevirlər. Ona görə qiyamət günü evlad da boğazından yapışacaq və deyəcəkdir ki, ey Rəbbim, bu atam mənə yəni müvəqqəti həyatım üçün lazım olan şeyləri təşkil elədi, amma əbədi həyatım üçün lazım olan nədir? Təşkil eləmədi. Və bu da bilməlisən ki, sən sorumlusan. Yəni, hər bir kişi, yəni ailə başçısıdır. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, kullukum ra'in fəməs'ulun ən ra'iyyətisin. Hər biriniz ailə başçısınız, rəiyyət sahibisiniz və hər bir insan da öz rəiyyətindən, öz əli altında olanlardan sorumlu və kişi də öz ailəsindən nədir? Öz ailəsindən sorumludur. Həmçinin başqa ayədə yenə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki: "Mə min abdin yestər'ihi Allahu ra'iyyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyyatihi lam yadkhul cenne." Əgər Allah təala bir insan rəiyyət başçısı edərsə və o öldüyü zaman, yəni ailəsinə xəyanət edərək ölərsə, rəiyyət və ümumi şəkildə rəiyyətinə xəyanət edərək ölərsə, o insan yəni cənnətə girməz. Yəni, ailəsinə və yaxud da rəiyyətinə xəyanət etmək Allahın əmrlərini onlara buyurmaması. Və yaxud da evdə haramlar gördüyü zaman, haramlardan çəkindirməməsidir. Yə, görürsən, bəzən insanlar var ki, uşaq yazıqdır deyə Allahın əmrlərini buyurmur. Hə, səhərdir, qoy yazsın, sonra durar. Amma halbuki, məsələn, Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Muru əvlədəkum lisəb'in, bisaləti lisəb'in. Siz uşaqlarınıza namazı əmr edin 7 yaşında. 7 yaşında namazı əmr edin. Və 10 yaşında qılmazlarsa namaza görə vurun. Amma biz isə deyik ki, uşaqdır, yazıqdır. Ha? Yazığımız gəlir. Sonra boynu yoğunlayandan sonra heç nə də etmir. Və onun məsuliyyətini kim daşıyır? Demək, həmin ata daşıyır. Niyə görə? Peyğəmbər s.ə.v-in tövsiyəsini yerinə yetirmədiyinə görə. Peyğəmbər s.ə.v 7 yaşında əmr elə. Deməli, 7 yaşından 10 yaşa qədər 3 il edir. 3 ildə 5000 namaz qılır. 5000 namaz. İndi gör, uşaq 5000 namaz qılandan sonra o namazı tərk eləmək istəyərmi? Artıq o ibadət, o namaz insanın uşağın səciyyəsinə, təbiətinə çevrilir. Ondan sonra tərk eləmir. Bizə o yazıqdır, hələ səhərdir, nə bilim, belə soyuqdur. Demə, o insan uşağını sevmiş sayılmır. Həqiqətən övladını sevən demə, buyurur. Buyurur, əsas əzabdan, əbədi əzabdan qorumağa çalışır. Əbədi nemətlər üçün onu hazırlayır. Amma bizdə isə çox vaxt nədir? Yəni əksinədir. Əksinədir. Yəni dünyada müvəqqəti həyat üçün lazım olan şeyləri eləyirik, amma əbədi həyat üçün lazım olan nədir? Eləmirik. Yəni, o insan bu şeyləri hamısı xatırlayacaq. Allah təala buyurur: "Yəvmə yetədəkkərul insan və ənnə lehu zikra." O gün insan xatırlayacaqdır. Dünyada etdiyi hər bir şeyi xatırlayacaqdır. Və ənnə lehu zikra, və o gün xatırlamağın nə faydası vardır? Yəqulu ya leytəni qaddəmtu li hayati, və deyəcəkdir ki, kaş ki mən həyatım üçün əməl edəydim. Kaş ki mən həyatım üçün əməl edəydim. Yəni baxın deyir burada. Yəni insan qiyamət günü deyəcək, kaş ki mən nə edərdim? həyatım üçün əməl edəydim. Yəni, dünyada baxanda həyatdır. Amma niyə dünyanı həyat adlandırma? Çünki dünya həqiqətdə bir həyat deyil. Həqiqi həyat haradır? Ahirətdir. Həqiqi həyat cənnətdir. Çünki dünya həqiqətdə bir həyat deyil. Görürsən, insan dünyada bəzən var müəyyən səbəblə. Səbəb var ki, o səbəblə dilxor olur. Bəzən görürsən, heç bir səbəb yoxdur, insan yenə dilxordur. Elə deyildir. Yəni, o bu dünya belə, yəni o qərar və rahatçılıq diyarı deyildir. Və həqiqi rahatçılıq diyarı haradır? Ahirət diyarıdır. Və ona peşmançılıqdan deyəcək ki, yaqulu ya leytəni qaddəmtu li həyati, həyatım üçün təqdim edəydim. Yəni, mani olan nə oldu? Xəcalət, yəni utanmaq, yoxsa qorxmaq. Nə üçün təqdim etmədim? Nə üçün demədim? Nə üçün çəkindirmədim? Yəni, ona o günün peşmançılığı insana yəni, fayda verməyəcək və nə qədər ki, bu dünyanın peşmançılığı fayda verir, insan indidən düşünməli. Mən haradan gəlib hara gedirəm? Yəni, insan bu dünya həyatını, yəni, hər bir insan da keçirir. Çadırda yaşayan da keçirir, villada yaşayan da keçirir. Yəni, əsas olan nədir? Əsas olan əbədi həyatdır. Yada, yəni, Qurana görə də birisi, Nuh aleyhissalam neçə il yaşayıb? 1000 ilə, 950 belə gətirilər, amma daha səhih olan nədir? Fələbitə fi qavmihi əlfə sənətin illə xamsinə amə. Deməli, 1000 il qalıb. Sadəcə, yox, 950 il dəvət, yəni 950 il çətinlikdə olub. 50 il isə nədir? 50 il biraz rahatçılıqdır. Yəni, artıq o insanlar... yerdə qalan insanlar artıq itaat edənlər olub. Yəni, 950 il yəni, bu insan əziyyət çəkib. Yəni, burada ərəb dili baxımından ona fayda var. Fələbitə fi qovmihi əlfə sənə. Sənə ərəb dilində çətinlik illərinə deyil. İllə xamsinə amə, 50 am. Am də lügavi baxımından il ildir. Amma am, elbəli ki, rahatlıq illəri, firavan illərinə deyil. Amma sənə isə çətinlik illərinə deyilir. Yəni, bu, ümumən bizdən əvvəlkilər barəsində gələn rəvayətlər biz isnad olmadıqca onu nə təsdiq edir, nə də təkzib edirik. Sadəcə, müəyyən bir rəvayət var, yəni bir istinəs üçün yəni danışıla bilər. Yəni, Nuh aleyhisselam 1000 ili çadırda yaşayıb. 1000 ili harada yaşayıb? Çadırda yaşayıb. Və sonra onda deyilib ki, elə bir ümmət gələcək ki, onların, yəni onların ömrü 60-70 arası olacaqdır, amma onlar bu illərdə qəsirlər tikəcəklər. Təəccüblə deyib ki, əgər də bilsəydim, mənim 60-70 il ömrüm olacaq, qəbri qazıb yanında gözləyərdim. Yəni, 1000 ilə görə 60 ilə heç nədir, əgər 1000 ili çadırda yaşıbsa, 60 ili yəni, qəbri yanında gözləyərdim. Və ona görə insan, yəni bu da o demək deyil ki, yəni, insan ev əldə eləməsi, eləsə, amma yenə qaya, hədəf olaraq yəni, çalışdığı, əsas olan, yəni axirəti olmalıdır. Və belə olarsa həqiqətən insan, yəni o şərəfi, o izzəti, o azadlığı, yəni bununla, yəni əldə edir. Deməli, bir də qayıdı suallara. Yaradılış qayəsi nə oldu? İbadət. Deməli, yaranmağımız boş yerə deyil. Mühümdür. Yəni bəzən biz insan belə gəlir ki, nə var ki orada? Deməli, insan bunu bilməsə, həyatı problemlər içərisində. Əgər bir insan hardan gəlib hara getdiyini, nə üçün yaşadığını bilmirsə, necə deyir o insanın həyatı, yəni mənalı olsun. Və bizim işləməyimiz, yatmağımız, durmağımız, gəzməyimiz nədir? Bir vasitədir. Hədəf deyil. Yəni nəyə görə bunlar hər dəfə təkrarlanır? Hər dəfə təkrarlayanda orada müəyyən nə çıxır? Fayda çıxır. Deməli, qayə ibadətdirsə, yerdə nələr var? Yemək var, içmək var, yatmaq var, əylənmək var, gəzmək var, işləmək. Ha? Bunlar nədir? Bunlar vasitədir. Bunlar hədəf deyil. Deməli, əgər bir şey vasitədirsə, onu öz vasitə yerində saxlamalı. Vasitə olaraq saxlamalı, hədəfi də hədəf yerində saxlamalı. Yəni, vasitə ilə hədəfi nədir? Qarışdırmamalı. Niyə? Çünki qarışdırsa bizim halımız dəyişər. Yəni, bu şeylər, yəni, bax, yemək, içmək, yatmaq, əylənmək heyvanda məqsəddir. Heyvan elə yiyir yeməkdən ötürü, içir, içməkdən ötürü, yatır. Heyvanla, bax, heyvandan çox yiyən, heyvandan çox yatan, ha? Ən çox bu, onun heyvanda məqsəddir bu. Amma insanda isə nədir? Vasitədir. Yəni, ona görə biz bunu, yəni, hədəfə çevirməməliyik. işimizi, yeməyimizi, içməyimizi. Görürsən, insanlar bundan uzaq olduğuna görə elə məqsəd odur ki, yesinlər, restoranda keçirsinlər günlərini. Amma görürsən, yenə dilxorçuluq içərisindədir. Görürsən, əsas məsələdən, qayədən uzaq olduğuna görə. Amma nə insan yəni vasitəni vasitə yerinə qoyarsa, yəni belə deyək də, ön planda olanı ön plana, ikinci planda olanı ikinci plana öz yerinə qoyarsa, onda işlər hamısı düzgün, doğru şəkildə gedər. Əgər yox, onların yerlərini dəyişdirərsə, vasitəni qayə edərsə, qayəni vasitə. Hansı ki, o insan yəni işləyir, İbadət vaxtı gəlir, belə, belə deyilər, çaparaq namaz qılır. Sonra yenə əsas işinə normal şəkildə davam edir. Hə. Yəni, bu insan artı nə etmişdir?
Dəyişir.
Yerlər dəyişir. Yerlər dəyişində də artı o insanın həyatının rahat olması barəsində danışıla bilmək. Üstəlik, nə qədər axirət tərəfindən o insan xeyirlər ötürür. Hələ bu başlanğıcdan və sonra da ola bilsin o insan yəni ibadətin də tərk etməsinə gətirib çıxardır. Ona görə insan yəni bu hidayəti əldə edəndən sonra yəni onu dəyərləndirmək lazımdır. Ondan azı dişlərini möhkəm tutmaq lazımdır. Çünki Allah Taala buyurur ki: "Vasitəmsik billədi uhiyə ilek." Sənə ondan vəhidən möhkəm yapış. Yəni biganə qalma. Möhkəm yapış. Yəni sən möhkəm yapışmasa, yəni onu düzgün dəyərləndirməsə nə ola bilər? Aradan qalxa bilər. Aradan qalxa bilər. Çünki hər bir nemətin özünə münasib şükrü vardır. Hər bir nemətin nəyi vardır? Özünə münasib şükrü vardır. Və hidayət nemətinin də şükrü onu dəyərləndirmək və ondan möhkəm yapışmaq və onun hidayətin içərilərinə getməyə çalışmaq. Yəni, o ilk astanada dayanmamaq. Əgər ona biganə yanaşarıqsa və dəyərləndirməliksə, nə ola bilər? O hidayət, o ləzzət hamısı aradan qalxa bilər. Vaxt var idi, insan yəni həqiqətən ləzzət alır, sonra görürsən ki, yəni o ləzzət aradan qalxıb. Nəyə görə? Dəyərləndirmədiyinə görə. Ağıllı insanların adətindəndir ki, ağıllı insan bir şeyin qiymətini biləndə nə edir? Dəyərləndirir. Və sən də bilirsən, gör, hardan bataqlıqdan çıxmışıq. Ha? Qəflət içərisində olan insanların arasından Allah Teala əgər bizi çıxardıbsa, niyə biz buna bir yana yanaşmalıyıq? Görürsən, insanlar gör, yəni heyvani həyat sürür. Heyvani həyat. Yəni, yaradılışında heç bir yəni, qayəsi, məqsədi yoxdur. Yəni, görürsən, inteqrasiya edir Avropaya. Elə bil ki, inteqrasiya ancaq soyunmaqdadır. Avropada nə qədər qəşəng şeylər, maraqlı şeylər var da, düzgün inkişafı var. Amma bizdə elə başa düşürük, Avropaya inteqrasiya ancaq soyunmaqda, başqa şeylərdə, visionlarda da bir yaxşıya götürmürük. Yəni, o insanlar nə qayəsi ola bilər, nə hədəfi ola bilər həyatda? Ona çalışırlar ki, yalnız öz şəhvətlərini doyursunlar, öz nəfsi istəklərini doyursunlar. Və insan nə vaxt izzətlərin nəfsinə qalib gəldiyi zaman, nəfsinə qalib gəlib, Allaha boyun əydiyi zaman. Yəni, o insanların məqsədləri nədir? Yalnız nəfsi nə istəyir, ona tabi olur. Şəhvəti nə istəyir, ona boyun əyir. Və sonra da, yəni, artıq yəni, insanlıq cildindən çıxaraq, yəni, heyvaniləşir. Get-gedə də ildən ilə nə olur? Görürsən, heyvaniləşmə daha da yəni, çoxalır. Yəni, bir çox heyvanlar yəni, onlardan daha yaxşıdır. Necə ki, Allah Teala bunu özü Quranda buyurur ki, وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمِ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ Biz cəhənnəm üçün çoxlu insanlar və cinlər yaratdı. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا Yəni, qəlbləri var, duyurlar, amma haqqı duymurlar. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا Gözləri var, görürlər, amma haqqı görmürlər. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Qulaqları var, eşidirlər, amma haqqı eşitmirlər. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Onlar malqara kimidirlər və daha da aşağıdırlar. Daha da zəlalətdədirlər və ulayki humul qafil onlardır qəflət içərisində olanlar. Çünki yəni malqaranın üstünlüyü də ordadır ki, yəni o yaradılış məqsədə boyun əyir. Yəni Allah təala onu bizdən ötürü yaradıb qaçmır. Kəsib istifadə edirik. Onun yunundan, dərisindən, ətindən, südündən, hər tərəfdən heyvandan nədir istifadə olunur. O insan ki, yəni Rəbbini tanımır və belə inteqrasiyaya gedir, artıq nə olur? Heyvandan da aşağı səviyyəyə düşür. Yenə də yəni bunu bilməyimiz, yəni bilmək, yəni uca nemətdir və özümüz dərk elədiyimiz zaman, yəni harda olduğumuz zaman bunu çalışmalıyıq ki, insanlara çatdıra və ümumiyyətlə insanlarda xeyir var. Sadəcə insanlar nədir? Belə şeyləri bilmirlər, eşitmirlər. Və eşidənlər və Allah Taala'nın yəni istədiyi kimsələr də, yəni qəbul edir. Artıq o insanlar da yəni boyun, yəni əymək istəyirlər. Yəni bununla kifayətlənək. Allah Taala şifayınlarına etsin. Sallallahu əleyhi və səlləm.